Коринфлилерге жазылган 1-ші қат, 10-ші бап. Туысқанларым, сіздердің мынадан қабарсыз қалуыңызды қалемеймін. Құдай біздердің, яғни яхудилердің ата-бабаларының һәммесін бұлттың жетелеуіменен жүргізіп, олардың барлығын теңізден кешіп өткізді. Олардың һәммесі бұлт астында һәм теңізде суға шомылдыру рәсімінен өткендей болып, Мұсаның ізіне ерушілер болды. Һәммесі Құдай кәрәмәтлі жол менен берген бірдей ауқатты жеді. Және де, олардың һәммесі Құдай кәрәмәтлі жол менен берген бірдей суды ішті. Себебі олар өздері менен бірге болған кәрәмәтлі жартастан су ішкен еді. Бұл жартас Масих еді. Дегенменен олардың көбісіне Құдайдың кеулі толмағанлықтан сүйеклері шөлде қалды. Израиллар сияқлы жаман нәрселерді қалемесін деп, бұл уақиялар біздерге сабақ болуы үшін жүз берді. Олардың айрымлары сияқлы бұтпараз болмаңлар. Өйткені мұхаддес жазуда былай деп айтылған.
Халық ішіп жеу үшін отырды. Соңынан орынларынан тұрып, бұтпараздық ойынына түсті.
Олардың айрымлары сияқлы бұзықшылық істемейік. Осылай істеп, бір күннің ішінде 23 мың адам набыт болды. Олардың базылары сияқлы иемізді сынамайық. Осылай істегенлерді жылан шағып өлтірген еді. Олардың айрымлары сияқлы налымаңлар. Осылай істегенлерді набыт қылушы періште өлтірген еді. Олардың басынан кешкен бұл уақиялар басқаларға сабақ болуы үшін жүз берді. Һәм соңғы замандарда жасап атырған біздерге ескерту болуы үшін жазылды. Сонлықтан сенімде бек кем тұрман деп есаплайтұғын адам осындай гүналарды істеуден сақ болсын. Сіздердің басыңызға һәмме адамлардың басына түсетұғын сынақлардан басқа сынақлар түскен жоқ. Құдай садық, ол күшіңізден артық сынақларға түсуіңізге жол қоймайды. Сынақларға шыдауыңыз үшін ол сынақлар менен бірлікте олардан шығу жолын да береді. Сонлықтан сүйікті туысқанларым, бұтпаразлықтан қашыңлар. Мен сіздерге ақыллы адамларға сөйлегендей сөйлеп атырман. Сөздерімді өздеріңіз ақылға салып көріңдер. Иемізді еслеу кешесінде біздер шүкірлік білдіріп ішетұғын жарылқау кесесі арқалы Масихтің қанына шеріклес болмаймыз ба? Сындырып жеген нанымыз арқалы да Масихтің денесіне шеріклес болмаймыз ба? Нан бір болғанлықтан біздер көп болсақ та бір денеміз. Себебі һәммеміз бір нанды бөлсеміз. Израил халқына қараңлар. Құрбанлыққа берілгендерді жеген адамлар құрбанлық шалынатын орындағы қызметке шеріклес болмай ма? Енді мен не демекшімін? Бұтқа шалынған құрбанлық айрықша ма? Бұттың қандай да бір ахмиеті бар ма?
Яқ, олай емес. Менің айтатұғыным мынау. Бұтқа табынушылар құрбанлықларын Құдайға емес, ал жинлерге береді. Мен сіздердің жинлерге шеріклес болуыңызды қалемеймін. Сіздер һәм иеміздің кесесінен, һәм жинлердің кесесінен іше алмайсызлар. Және де, һәм иеміздің дастырханына, һәм жинлердің дастырханына шерік бола алмайсызлар. Иемізді қызғандыруға қалай батылымыз барады? Біздер не, оннан күшіліміз бе? Сізлер не істесем де еркілімен дейсізлер. Бірақ һәмме нәрсе де пайдалы емес. Не істесем де еркілмен дейсізлер. Бірақ һәм мен нәрседе сенімді жетілістірмейді. Һәр бір адам өзінің емес, ал басқалардың пайдасын көздесін. Хүждәніңіздің тыныш болуы үшін базарды сатылатын һәр қандай көштің қандай көш екенін сорамастан жеңдер. Өйткені жер жүзі һәм жер жүзіндегі пүткіл барлық иемізге тиісілі. Егер сенуші емес бір адам сені ауқатқа шақырса, һәм сен де баруды қалесең, хүждәніңнің тыныш болуы үшін алдыңа қойылған һәр бір нәрсені сорамастан же. Бірақ біреу саған бұл бұтқа берілген құрбанлықтың көші десе, айтқан адамның хүрметі үшін һәм оның хүжданы үшін ауқатты жеме. Мен хүждан деп сенің емес, ал басқа адамның хүжданын нәзерде тұтып атырман. Себебі неге менің азатлығымды басқа біреудің хүжданы хүкім етуі керек? Егер мен ауқатты шүкірлікпенен қабыл етсем, мен неге шүкірлік етіп жеген ауқатым себепті айыплануым керек? Солай етіп жесеңіз де, ішсеңіз де, не нәрсені істесеңіз де, һәмме нәрсені Құдайдың даңққа бөленуі үшін істеңдер. Яһудилердің де, греклердің де, Құдайдың жәмәтлерінің де азғырлығына себеп болмаңлар. Мен де өзімнің пайдамды емес, ал көплердің құтқарылуы үшін олардың пайдасын көздеп, һәр бір істе, һәр бір адамның кеуілінен шығуға тырысып атырман.